Radio Televizija Srbije.
Ready?
Grade 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Mein Sohn 116. Schweiz.
Zurich was still an island of peace.
Zürich je 1916. bio ostrvo mira.
Richard Hilzenbeck i Tristan Tzar.
I Tuz?
Svi oni. Cara, Jean Hansard, Sophie Teuber, Baal i ostali. Bili su izgađeni rat.
Nous étions révoltés contre toutes ces fausses valeurs, contre cette fausse morale, contre...
Baal i Amy Hennings došli su prvi. Hilzenbeck je nešto kasnije stigao.
A Marcel Janko?
Je suis entré un jour dans un cabaret de nuit et là-bas j'ai rencontré...
On je u kabareu sreo Huga Baala.
Dear ladies and gentlemen, welcome to Kamerawolte, the birthplace of Dan.
Sad sve znate. Dobar dan, pozdravljaju vas, Nežan Ristić.
I Radonja Lepesević, mi želimo dobar dan profesoru doktoru Gojku Tešiću. Dobar dan, Gojko.
Dobar dan.
Gojko Tešić je jedan od ljudi koji je veoma zadužio u našu kulturu, prikazujući šta je sve utuljena baština na koju sama ta kultura nije skretala sebi pažnju tokom vekova, i on je napisao brdo knjiga i tekstova u raznim časopisima koji se tiču avangarde. I činilo mi se, ili činilo nam se, da bi bio fantastičan gost za jednu priču o Draganu Aleksiću. A zašto o Draganu Aleksiću i zašto danas o Draganu Aleksiću? Danas je, pre svega, to je malo ovako iz daljine, u magazinu Macura otvorena druga izložba koja se tiče ovogodišnje proslave, odnosno proslave stogodišnjice Dade. Jer podsjetimo, a to ste u špici mogli da čujete, 5. februara 1916. u Cirihu, kabare u Voltaire, odnosno u Spiegelgasse broj 1, a to će se zvati posle kabare Voltaire, osnovan je taj pokret koji će se nešto kasnije, koji mjesec kasnije, nazvati Dadom. E, te godine 1916. Dragan Aleksić u Vinkovcima je živeo tada i bio je učenik gimnazije, imao je svega 15 godina. Nekih 5-6 godina posle toga on će biti osnivač našeg dadaizma, naše Dade, 1922. u Zagrebu. Pokrenuo je dva časopisa, Dada Tank i Dada Jazz. E, dakle, Macura se referiše na to današnjom izložbom. Izložba je sastavljena od radova stranih umetnika i naših umetnika koji otprilike reaguju na Dadu, na dadaizam. A preko sutra će u Beograd stići jedan nomadski šator. Jedan šator koji će biti nekih desetak dana instaliran ispred Kulturnog centra Beograda. Taj šator je proputovao gotovo pola sveta i on ima veze sa Dadom, odnosno ima veze također sa Cirihom, sa kabareom Voltaire. On, dakle, trebalo bi da pokaže, da predstavi šta je to Dada bila i kako se proslavlja ova godišnjica.
Drugim rečima, od 1978. do danas, to je negde 40. godina, dosta toga se promenilo, čini mi se, u vezi sa Dadom ili nije. To mislim da važi za obojicu čak pitanje, pošto se obojica bavite Dadom.
Pa da, ja mislim da se zaista promenilo od 78. godine, kad ste rekli tu godinu. Za trenutak sam se
priupitao zašto ja to pitam.
Zašto da. 78. onda sam shvatio da je zapravo to godina kada je na srpskom jeziku, da tako kažem, objavljena prva i jedina knjiga Dragana Aleksića, Dada Tank. Dakle, inicijator za ovu knjigu, verovali ili ne, bio je Vasco Popa. Dakle, Vasco Popa je na neki način potvrdio kao jedan evropski pesnik da je u srpskoj kulturi postojalo nešto što je korespondiralo sa Evropom 20. godina, a to je dadaizam. To je trenutak kada se o dadaizmu skoro da nije i govorilo. Govorilo se na neki način uopšteno iz perspektive književne likovne umetnosti, a i onaj segment takozvane književne umetnosti prosto je zanemaren. Sticajem okolnosti, ja sam kao student otkrio dadaističke publikacije u Zagrebu negde ranih 70-ih godina.
Kako?
Znači pre. Pa kako? Dakle, ja ako nešto znam, znam gde su biblioteke i gde su knjižare i gde su antikvarnice na prostoru bivše Jugoslavije.
Da, kako to niko ranije nije? Eto, to
pa
je
znao je neko, ali neko je preferirao da otkriva kafane i ostala stecišta
umetnika.
Dakle, čak ne bih rekao da su im bila zanimljiva stecišta umetnika. Ako su već krenuli tim putem, onda su morali da zavire i u neke druge prostore. Dakle, mene je neka navika iz gimnazijskih dana odvela put biblioteka. Dakle, negde 72. godine ja sam već kročio u sveučilišnu biblioteku
u Zagrebu.
Dakle, u Zagrebu, sveučilišnu i nacionalnu.
20 godina si imao, tačno.
Pa, da. Dakle, nisam uopšte razmišljao koliko sam imao godina, ali sam tad otkrio nešto što nije postojalo u Beogradu i od tada je za mene sveučilišna i nacionalna biblioteka, usuđujem se reći, možda je to jeretički, najznačajnija nacionalna biblioteka i za srpsku kulturu. Kad to kažem, onda imam u vidu činjenicu da je 1941. godine od bombardovanja Hitlerove Nemačke stradala nacionalna biblioteka. Isticajem okolnosti, uništena je ogromna količina književnog umetničkog blaga i sticaj okolnosti je naravno bio da je nekad postojala neka kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kraljevina Jugoslavija, pa da je takozvani obavezan primjerak išao u sve te važnije centre i sticajem srećnih okolnosti, dakle, ono što je možda najzanimljivije, najprovokativnije sačuvano je u Zagrebu.
I verovatno u Ljubljani, ako je treće bila.
U Ljubljani, nažalost, nisam pronalazio previše. Ne znam zašto je tako bilo, ali očigledno su tadašnje vlasti shvatile da su dva ključna centra, Beograd i Zagreb, tako da je na toj relaciji funkcionisalo sve. Dakle, i dobre stvari i loše stvari, tako da je bilo dijaloga, bilo je sukoba i u prostoru kulture. Dakle, i to je nešto o čemu bi se možda moglo govoriti i povodom dadaizma. 78. godina je godina kada je Vasko Popa, dakle, koga sam ja još kao gimnazijalac upoznao, na jedan drzak i bezobrazan način, dakle, kao maturant, zakucao sam na njegovo vrato i bio sam primljen i prihvaćen baš od te 70. godine. I otkrio sam jedan svet i nije nimalo slučajno što sam u jednom tekstu, nažalost, posthumno tvrdio da je Vasko Popa jedini pravi moj profesor moderne srpske književnosti. Dakle, u toj radionici sam svašta saznao. Dakle, bez obzira što postoji teza da je Vasko Popa bio isključiv, da nije voleo neke književne vrednosti, nažalost, to nije tačno. Dakle, njegove antologije Urnebesnik, Ponoćno sunce, Od zlata jabuka, pa i Ona jutro misleno, govore da je ta vrsta širine književno-istorijske otvorenosti za takozvane marginalne vrednosti, koje su katkad i značajnije od onoga što su takozvane kanonske vrednosti ili kanonske činjenice, i to je na neki način meni bila šifra kuda krenuti takozvanim sporednim putevima u traganju za nekim vrednostima i otuda. Dakle, tako sam otkrio dadaizam. Naravno, od 78. je on odlučio da za Nolit priredim dve knjige. Jedna je bila knjiga Dragana Aleksića, druga je bila knjiga Vinavr. Dakle, nimalo slučaja. I njegov izbor pre svega, a onda sam se ja poduhvatio tog posla i dakle, te 78. godine objavljen je Dada Tank u Nolitu.
I to bila veliko otkriće, revolucija.
Pa ja mislim da jeste, ali s jedne strane književna javnost je tad reagovala, to i Radonja zna, pomalo nezainteresovano. Dakle, nije to knjiga koja je uzbudila javnost i ono što je za mene, recimo, bilo neverovatno. Ja sam napisao zapravo jedan ispitni rad na filološkom fakultetu, takozvani seminarski o dadaizmu u srpskoj književnosti. Predmetni profesor koji mi je dao taj rad rekao, pa to je potpuno nezanimljivo, ne znam šta ćeš tu da otkriješ, ali eto i da ne
ako
budem...
Ako si zapeo, ajde radi.
A nešto si slično i ti dobio ili ne kao reakciju
pa
kada
da,
si
dobro,
krenuo to,
je, to
da radiš?
To je na neki način opšte mesto kad se neke pojave ne poznaju. Ja bih voleo da pročitam jednu tvoju Gojko rečenicu iz knjige Srpska književna avangarda, kapitalne knjige kod službenog glasnika, upravo Vasku Popi. Kažeš ti, Vasko Popa je bio jedan od retkih pesnika koji je imao tu neobičnu širinu, nesebičnost, velikodušnost, ali i strastnu želju da se avangardna poetska tradicija 20. i 30. godina vaspostavi i u ovovremenom književnom kontekstu. Popa mi je kao urednik modernog duha i opredeljenja daleke 1978. o tome smo upravo govorili, dao konkretan zadatak iz srpske avangarde da zanolit priredim tekstove najvećeg srpskog dadaiste Dragana Aleksića, Dada Tank. Dakle, ti si Dragana Aleksića vratio u našu kulturu. Reci mi sada, kada bi te neko pitao da, ukratko, da kažeš ko je bio taj čovjek, šta bi najpre rekao za Dragana Aleksića?
Dakle, pored te takozvane evropske šifre da je bio dadaista, ja mogu reći da je bio jedan svestran duh. Dakle, to je i odlika 20. godina. Svi oni koji su otkrili avangardu, oni koji su ušli u neku vrstu ravnopravnog dijaloga sa evropskim vrednostima i sa evropskom savremenošću, otkrivali su na ovim prostorima neke fascinantne činjenice. Dakle, to je i vreme kada film ulazi na široka vrata u kulturu, kada je film opsesija i Dragana Aleksića i Boška Tokina, dakle Boška Tokina koji je autor prve moderne filmske kritike na srpskom jeziku, potom, ne znam, Ljubomir Micić i serija sjajnih duhova, Rastko Petrović, Miloš Crnjanski, Vinaver, sve to jedna blistava lepeza koja je iz ideoloških razloga u godinama posle Drugog svjetskog rata skrajnuta. I naravno, skrajnut je bio i Dragan Aleksić. Dakle, ono što je neverovatno, on je istovremeno i pesnik, i prozni pisac, i pozorišni kritičar, i filmski kritičar, i tako dalje, i tako dalje. Neko ko je ostavio u suštini dubok trag, a pošto smo mi kultura koja vrlo lako zaboravlja i pre početka ove emisije ja sam zapravo nagovestio jednu tezu da se u ovoj kulturi može govoriti o civilizovanim i necivilizovanim varvarima. Dakle, jedna fascinantna isključivost i s jedne i s druge strane. Ako za civilizovane varvare nešto ne postoji, onda to ne postoji. Ako dadaizam je takozvana marginalna činjenica koja je bio marginalna činjenica za Marka Ristića, onda je Marko Ristić papa srpskog nadrealizma, onda ništa ne postoji. Dakle, ako je on rekao da ne postoji dadaizam, to je neka činjenica koja je malte ne vladajuća, bila i 70. pa čak i 80. pa malte ne i do kraja veka. Dakle, postojala je čak i teza u univerzitetskoj stvaralačkoj praksi, po znacima navoda stvaralačkoj praksi, da postoji samo jedan avangardni projekat u srpskoj književnosti sa evropskom dimenzijom. To je nadrealizam.
Da.
A onda kad sam ja ušao u književno istorijsko prekopavanje, dakle, u nešto što su arhetipski slojevi kulture, dakle, možemo govoriti o 20. godinama kao godinama u kojoj prosto neke palimpseste istražimo, pa postoji takozvani avangardni palimpsesti, onda sam bio fasciniran činjenicom koliko toga postoji, a koliko je jedan gospodin ili jedan krug gospode odlučio da to ne postoji. I otuda je za mene otkriće dadaizma bilo fascinantno. Ono što je sam nagovestio, predmetni profesor rekao, pa, to je potpuno nebitna, marginalna činjenica, vidjet ću ti kad ja objavim svoju studiju o dadaizmu. Nažalost, ta studija nikad nije objavljena. A drugi profesor koji mi je predavao savremenu, nažalost, i jedan i drugi su pokojni, o pokojnicima sve najlepše, rekao kakva je to glupost, kakav srpski dadaizam. Tako da sam ja bio potpuno zbunjen, ali ja sam rekao, onda sam ja napravio grešku da bi dokazao da dadaizam postoji. Ja sam profesoru, dakle, koji predavao savremenu srpsku, nažalost, nego doneo na uvid dve dadaističke publikacije koje sam sticajem okolnosti imao kao originale. I Dada Tam i Dada Jok.
A Dada Jok.
Dada Jazz nisam imao, dakle. I onda je on bio malo zbunjen, nažalost, ko zna gde su te publikacije završile, tako da danas nema.
Da. Nas dvoje smo, Snežana i ja smo godinama tragali za Draganom Aleksićem ovde, za tim mestima gde je taj čovjek živeo i tako dalje. Inače, da kažemo našim slušalcima, od 1901. godine, kada je rođen u Buniću, kod Korenice, najveći deo života, mladosti, detinjstva proveo je u Vinkovcima, kasnije u Zagrebu, pa od Drugog svjetskog rata u Beogradu, odnosno u Beogradu i pre, kad je 23. dolazio u Beograd i bio je urednik kulturne rubrike Vremena i 58. godine umire i zanimljiva je ova tvoja knjiga, izlazi na 20-godišnjicu. Je li to bilo tempirano?
Nije bilo tempirano, ja uopšte nisam registrovao, evo sad ste me podsjetili da je to bila 20-godišnjica i mislim da nije ni bila ideja Vaskova da to bude na 20-godišnjicu. Međutim, Vasko mi je rekao da njegova supruga živi u Narodnog fronta.
To je bilo u Kraljici Natalije.
Da,
pa je sad ponovo na Kraljici Natalije.
Da, i naravno ja sam pokucao na ta vrata i kad sam rekao ko sam, šta sam, naravno gospođa nije htjela da me primi, tako da ja nisam imao te sreće ili tu sreću
nije
da
niko.
Prostor.
Da, nije niko. Zapravo niko.
Da. A ovo što ćemo sada čuti?
Sad ćemo to da čujemo. Počinje, dakle, jednim snimkom starim iz 71. godine. Moj opet profesor Lazar Trifunović na Filozofskom fakultetu pozvao je Mihaila S. Petrova, koji je, kako Petrov kaže, dadaizirao jedno kratko vreme sa Draganom Aleksićem. Pa se Petrov tu seća kalambura dadaističkih koje Dragan Aleksića, zvali su ga Dada, koje je proizvodio, dakle, kao urednik kulturne rubrike Vremena i zbog jednog kalambura 30. godine ispada iz umetničke grupe Oblik Mihaila S. Petrova. Time ćemo početi, a posle toga idemo, dakle, u potragu za tim stanom ili za tim mestom gde je živeo Dragan Aleksić.
Da, iz toga Oblika poslije 30. godine sam ja otpao. Ja sam otpao zato što sam sa Brankom se bio dovatio Popovićem zbog jednog članka gdje sam ja stvarno potpuno nedužan, što bi se kazalo u Zagrebu. On je bio bolestan i dogovorili smo se da Veljko Bilić i ja napišemo one podatke za novine i da odnesemo jedan u Vreme, jedan u Politiku, jedan u Pravo. I sad, ajde, pošto je Dragan Aleksić uređivao kulturnu rubriku u Vremenu, a ja sam sa njim dadaizirao jedno vreme, jeli? Da, i prijatelj sam sa njim intiman, ajde ja da odnesem tamo, Jovan Bijelić je u Politiku, a Veljko Stanojević u Pravdu. I taj je tekst bio jednoobrazan, ono, izlažu ti i ti, toliko i toliko slika, prva grupa, prva izložba grupa i tako, najčedniji podaci o čitavoj toj akciji. Međutim, šta se dogodilo? Ovi su me čekali dole pred Vremenom da ja skoknem i da predam Aleksića. Ja sam Aleksića zatekao gdje on radi tamo i ja mu kažem, molim te, Dada, rekao, budi ljubazan, objavi ovo, preko sutra se otvara naša izložba. To je vrlo fino, dobro, dobro, ništa, ostavi, tu. Međutim, u oči otvaranja izložbe, dakle sutradan, u Vremenu iziđe članak pod naslovom elitna grupa ili tako neki kompliment grupi, pa u podnaslovu na izložbi izlaže i predstavnik akademskog pravca Branko Popović, profesor Branko Popović. Branko Popović nikad nije bio predstavnik akademskog pravca, zalago se čovjek za impresionizam i čak za Sežanovski neki oblik, jeli, onoga likvidacije impresionizma. Nikome od nas ne bi palo na pamet to, ali Branko je bio valjda bolestan, znao je da sam ja, jer kod njega smo se dogovorili, evo, ja ću da nosim to tamo, Draganu, a onaj će Politiku. I imali smo sutradan ono posljednji sastanak pred izložbu, da se dogovorimo ko će da otvori izložbu, kako će to da izgleda, jer Branko bolestan, ne znam da postoje. I kad sam ja zazvonio na vrata sa Jovanom Pijelićem, ide, a Jovan meni kaže, kaže, ti čito vreme, reko nisam. Pa kaže, na lupo je bogati onaj Zaza, sigurno, kaže on, jer ja ne vjerujem, kaže, da je neko drugi došao na tu ideju, kaže, on onako dadaističke kalambure pravi, kaže. Znaš, bit će, kaže, djavolski sa Brankom, treba sada s Brankom, sigurno, kaže, da to primi ovako. I to nekako pred vratima, ja pritisnem na zvonci, pojavi se gospođa Popović i ona meni kaže, zar se vi usudijete, kaže, Petrove, da dođete? Preko, zašto? Pa kaže, pa onaj članak u Vremenu, preko nisam ga ja pitao, gospođo. A da, meni, ja sam čitao ulicom, Jovan Bijelić mi je dao Vreme i pročitam i naravno smejao sam se u isto vreme koliko sam se zatrpacio, ali i ja sam to shvatio za dadini kalamburi, ali sam osjetio da će ovaj da se ljudi.
Grad. Ja sam arhitekta Radmila Milosavljević. Rođena sam u Beogradu u Kraljice Natalije ulici i sve me moje uspomene iz detinjstva vezuju baš za ovu Moskvu i za ovaj park ovde koji je nekada naravno izgledao sasvim drugačije, a posebno za ulicu moju u kojoj sam rođena i kojom sada ne volim uopšte da prođem, jer je to bila jedna zaista od najlepših ulica u Beogradu. Kolovoz je kao prvo bio veoma uzan, a bili su travnjaci sa obe strane ulice. To su u pravom smislu reči bile palate sa prelepim ulazima, divnim ermernim holovima, gde su bile palme, gde su bili tepisi, gde je bio obavezni hausmajstor. I naravno zato su te kuće i mogle tako da izgledaju. A kuća gde sam ja stanovala od najranijeg detinjstva, to je kuća gde je restoran Dva ribara. I ja sam stanovala sa roditeljima i bakom na drugom spratu, tačno u stanu u kome je Dragan Aleksić posle nas stanovao. To je jedan vrlo lep stan, standardne, klasične, one predratne gradnje sa dva ulaza. Jedan je ulaz preko terase u ovaj ekonomski deo, kuhinja, devojačka soba, ostava, jedna terasa. I drugi deo gde se ulazi u jednu vrlo lepu zajedničku kao trapezariju. Odatle se išlo u kupatilu, jednu lođu i dve lepe velike sobe koje su gledale na jedan divan zid. Doduše nisu bile sa ulice, ali su gledale neki bršljan koji ja i danas ne mogu da zaboravim. Koliko se ja kao dete sećam tih priča, da je neki gestapovac ili tako nešto u tom smislu, nemački, tražio gazdin stan koji je bio na prvom spratu i onda gazda naravno da ne bi, onda je on moju mamu zamolio, jao gospođe Stričević, popnite se gore, ja sam inače Stričević devojčko, popnite se gore na četvrti sprat, brzo će da prođe ovo pa ćete se vi vratiti i tako. I mi smo se otišli na četvrti sprat i onda je došao je kraj rata. Ja sad zaista ne mogu da se setim kako je taj izašao i kako su došli Aleksići, ali je Dragan Aleksića se sećam kao čoveka koji je sedeo, pošto je bio povređen, sad kičmu je imao povređenu, on je sedeo uglavnom u stolici, uvek u nekom lepom kućnom kaputu, vrlo prav, verovatno i zbog toga što ga je to prisiljavala ta kičma, vrlo uspravno je sedeo. I kao neverovatno, ja iz detinjstva se sećam samo, oj Bože, kako je to divan čovek. Mislim, to je uopšte bio jedan pojam u kući, svuda, kome god, znate, uvek se u komšiluku možete za neko da kažete da je bolji, da je gori, da je ovakav, da je onakav. On je za nas bio ovaj jako fini, gospodin Aleksić. Sećam se kasnije Julije Najman, pa se sećam vinavera, recimo. Sećam se, recimo, kad sam bila starija, da mi je Dragan pričao o vinaveru i nekim njegovim kovanicama u prevođenju Šekspira, kako je on imao svoje neke izraze, ali to kažem sasvim ovako, fluidno. Kroz tu priču uvek sam volila kod njega da dođem. Tako pričali smo neke stvari koje sam ja možda razumela, možda nisam razumela, ali mi je bilo zanimljivo. A pogotovo ta neka njegova fenomenalna blagost koja je zračila iz njega. On je bio stvarno jedan fini gospodin. Pa jedan fini muški glas, koliko se sećam, mislim, baš onako, baš je imponovao nekako. Baš je čoveku imponovalo da sa njim sedi i da... Nisam ja uvek ni razgovarala, ja sam se možda malo inače migrala ili prelistavala nešto ili sve, ali on je uvek tako... Nekako, kad bi mogla da definišem pojam gospodine, bi uvek povezala sa njegovim i likom i držanjem. A stolice se vrlo dobro sećam, ne znam, je to profesionalna deformacija, ali se vrlo dobro sećam da je to bila stolica, onaj modernizam od čelika, čeličnih cevi, sa sedištem i naslonom od tkanine. U takvim, takve su mi im stolice bile u toj prvoj sobi koja je mene vezivala za to moje detinjstvo tu. Bio je namještaj potpuno građanski, onaj neki tako kao što smo mi svi imali taj građanski namještaj, a te stolice su bile nešto što sam ja zapazila i uvijek ih gledala i ovaj, naravno kasnije otkrila i poreklo tih stolica i mislim koliko su one značile 20. godina, veliku revoluciju neku, jel? U enterijeru i u dizajnu nameštaja uopšte, zajedno sa arhitekturom, kada se sve menjalo posle 25. godine. Tako da, ali se sećam da su mi bile, da su baš odskakale. Nije bio taj ambijent uopšte tog tipa. Ja se sećam moje mame, evo recimo ja se sećam moje mame koja je dolazila i onda toga se, se posle vratilo mi se to. Bože, što je ovaj gospodin Aleksić fini čovjek. Gosin Dragan, svi su ga tako zvali u kući Gosin Dragan. To je taj opšti utisak o Draganu. Ja sam mislim da su oni, ali to ne bih smela se zakunem, ali mislim da su usvojili jednu devojčicu koja se zvala Milica. Ne, mislim, kad kažem ne znam, to mi kažem da ne znam da li je bila usvojena, ali tu je jedna devojčica iz nekakvog vremena ratnog, neko siroče ili tako nešto. Sećam se kad je umro, ali ne sećam se nikoliko sam ga pre smrti videla, to ne bih mogla da se setim, ali se setim, sećam da sam bila na sahrani. Bila je lepa sahrana. Bilo je dosta sveta, to je sve dosta meni mutno, ali bila je sahrana. Bili su, na primjer, cela kuća naša je bila. Ali bilo je dosta sveta. Ja mislim da jeste. Ali opet ne bih mogla da se zakunem, ali mislim da jeste. Čak mi se čini da sam ja onda neke stvari, ako se ne varam, neke stvari, mislim, su mi se ovako bile, postojale jasnije sa kim imam posla.
Grad.
Evo, ja sam inače Vladan Aćimović, po struci sam mašinski inženjer, inženjer kibernetike i sad sam u penziji, dugo sam radio u energoprojektu. Ja sam 42. godište i u ovoj, tu sam tako reći i rođen u ovoj zgradi i nisam menio adresu u ovih 67 godina koliko sad imam i bilo mi je jako zadovoljstvo jer je tu u ovoj zgradi stanovo i poznati novinar predratni Dragan Aleksić. To je bio izuzetno jedan gospodin, izuzetan jedan intelektualac, izuzetno obrazovan, izuzetno fini i bio sam sretan što mi je takav čovek komšija. Ali nažalost on je bio težak bolesnik, odnosno on je bio batinjan od, kako sam ja informisan, od gestapova i kičma mu je bila povređena i tako da je on praktično bio nepokretan i ležao je, ali je divno bilo slušati i čuti nešto pametno od takvog jednog čoveka. Smatram da je to jedan vrlo pozitivan moment u mom životu, da sam ja, eto, stanovao u zgradi gde je živeo i umro novinar Dragan Aleksić.
Se sećate možda njegove supruge, Stefanije?
Jeste, Stefanija, ona je bila izuzetno jedna gospođena, fina žena i mi smo se jako sa njom družili i žao mi što je ona umrla, a da niko nije ostao posle njih, jer imali su ćerku Milicu koja živi sada u Švajcarskoj i povremeno dolazi u Beograd i dođe da poseti ovu zgradu gde je ona živjela i gde je živao i njen otac i njena majka.
Postoji jedna priča nakon smrti Stefanije Aleksić, da je ostavština Dragana Aleksića, a on nije bio samo novinar, on je bio veoma važan za istoriju naših avangardnih pokreta, bio je pokretač dva časopisa, Dada Tank i Dada Jazz, tamo gde početkom 20. godina, dakle da je njegova ostavština izgleda nestala. Niko nije bio zainteresovan za nju i priča se da je završila na nekom smetlištu. Da li nešto znate o tome? To su, recimo, Stefanija umire tamo negde 86. ili 7.
Otprilike. Ja to stvarno ne znam, ali mogu da se raspitam preko njegove ćerke, mogu se raspitam šta je bilo, pa da eventualno, što kaže, taj podatak dobijemo i razjasnimo tu enigmu oko njegovog te zaostavštine.
E, hvala vam veliko, gospodine Aćimoviću. Dakle, bit će nam korisno ako se setite bilo čega. Evo, ja sam vam ostavio vizit kartu.
Možete dođeti slobodno stan, ja sam vlasnik tog stana.
Sada. Tog stana gde, da. Ma nemojte.
Da, ali tetka je jasno, vlasnici je stvari...
Čekajte samo ja da priđem malo da i vas zamolim.
Ko sedi ovdje?
Dakle, moje ime je Slobodan Marković, ja sam po zanimanju istoričar, docent sam na Fakultetu političkih nauka i bavim se istorijom i političkom antropologijom. To su discipline kojima se bavim, a vezan sam za ovo zdanje u Kraljice Natalije 21, pošto je deda gospodina Ćimovića, moj pradeda, zapravo bio poznati beogradski advokat Sima Ćimović, koji je tu zgradu kupio zajedno sa svojom suprugom Angelijom Ćimović, koja je bila jedna od prvih žena profesora u Srbiji. A što se tiče stana Dragana Aleksića, i naravno ja se njega uopšte ne sećam, ali se sećam Stefanije Aleksić, to je stan u kome je živela gospođa Aleksić, ja se nju sećam, nje se sećam pod tim nazivom gospođa Aleksić, i kada je ona umrla, pošto je to bio stan u vlasništvu naše porodice, ali ona bila zaštićeni stanar, onda je moj otac, koji je bio advokat, imao kancelariju ovde, odmah kontaktirao oko tih svojinskih prava, i advokat koji je zastupao porodicu Aleksić je tražio 2 meseca da se stan isprazni. Kada smo ušli posle 2 meseca, ja sam bio prisutan u tom trenutku, to je, mislim, bila 86. godina, moguće da je bilo 87. ali mislim da je 86. Nije bilo apsolutno ništa od te ostavštine. Dakle, ako je ta ostavština bila u stanu, u trenutku kada je gospođa Aleksić umrla, onda je u tih 2 meseca ona negde odneta.
Tako da, ko je mogao da priđe stanu u tom periodu?
Samo kći i advokat.
Znači nije neki komšija mogao da priđe?
Ne, nismo ni mi mogli kao vlasnici. Mm-hmm. Takav je bio dogovor. Dakle, posle 2 meseca mi smo dobili. I gospođa Aleksić je tu imala kao jedna pobožna žena jedan poseban odnos. Njoj je nuđeno, mnogi su i nudili da zameni taj stan, dakle da dobije neki manji stan i naknadu neku naučanu. Ona je, koliko se ja sećam, skromno živela. Međutim, ona je, zato što je znala da je to privatan stan, odbila da bilo kada to uradi. Do kraja života je živjela tako skromno, nije želela ništa da uzme ni od koga, i tako je taj stan zapravo se vratio u državinu naše porodice.
Ima jedna zanimljivost, dakle, nije sahranjena Stefanija ili Stefka Aleksić, također su je zvali i Stefka, tamo gde je Dragan Aleksić sahranjen 1958. a ona je na drugom mestu. Da li otprilike znate zašto?
Ne znam, zaista o svemu tome gotovo da ne znam ništa, osim da je njen suprug bio čuveni novinar i kulturni radnik, a niko nikada nije pomenuo ni tu zastavštinu. Dakle, ja ne mogu ni da tvrdim da je ona bila tu u trenutku smrti, mogu samo da kažem da posle 2 meseca nakon njene smrti ništa od toga sasvim sigurno nije ostalo, pošto ja imam veliku biblioteku i lično sigurno bih to odmah zapazio da je tako nešto tu bilo. Znači, ništa od toga nije ostalo u stanu.
Tu se ne radi toliko o knjigama, govori se o nekom kovčegu u kojem su bila pohranjena pisma, recimo Tristana Care, pa Kurta Švitersa, drugih dadaista evropskih, iz onih godina kada je dadaizam bio veoma aktivan, to su 20. godine, znači to ne bi bila velika količina, verovatno, tog materijala koji je veoma interesantan kulturološki.
Ja čak nikada nisam ni ušao u taj stan, znači, dok je gospođa Aleksić bila živa. niti bilo ko iz porodice, tako je to bio jedan specifičan odnos.
Grad.
Between the pages of my mind, memories sweeten through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Between the pages of my mind, memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories pressed between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Memories, memories, sweet memories, memories.
Čuli smo i Elvisa Prislija u emisiji Grad, dakle čuli smo i seriju sećanja. Sva ta sećanja su nepouzdana.
Kao sećanja što su
bilo koja,
uopšte,
dakle,
da.
Naročito ovo kad je reč o Draganu Aleksiću, o kojem danas ne možete da skupite. Recimo, jedno od pitanja koje sam bio dobio prošle nedelje, šta bi od privatnih, od intimnih predmeta Dragana Aleksića moglo da stoji u tom šatoru koji će biti instaliran preko sutra na Trgu Republike u Beogradu, dadaističkom nomadskom šatoru. Ja nisam znao šta. Dakle, nema ničega od njega što je ostalo. Da nije napisao 31. godine Dragan Aleksić tekst jedan koji se zove Vodnik dadaističke čete i objavio ga je, bio je tada već urednik u dnevnom listu Vreme, u božićnom broju, u dodatku, u literarnom dodatku tog vremena, dakle, da nije tog teksta, vrlo malo bi se, ne bi se znalo ni ovoliko koliko se danas zna. Tu je u jednom relativno dugom tekstu Dragan Aleksić opisao sve od svog boravka u Pragu. Taj njegov manifest koji je napisao bio je manifest Orgarta, organske umetnosti, i tada on dobija informaciju da je to vrlo srodno dadaizmu. Tada on kreće da stupa u kontakt sa dadaistima sveta. Gojko Tešić, koji je vratio 78. to po znacima navoda, i to je uslovno rečeno, jer čuli smo i od Gojka da ti povratci velikih ličnosti i zaboravlja utuljene baštine, dakle da ne ide to tako lako. Dakle, ali 78. vratio je knjigom pesama Dada Tank Dragan Aleksić u našu kulturu. Dakle, evo razgovaramo o, ili pokušavamo da nekako ocrtamo lik Dragana Aleksića. Šta ti je bilo najbitnije kad si tragao, koliko je tebi bio važan ovaj tekst Vodnik dadaističke čete?
jer i to je sećanje.
Da, pa meni je ovaj tekst bio izuzetno važan baš zbog, recimo, Antizida Marka Ristića i Ivana Bora. Dakle, u Antizidu ima jedna fusnotica koja kaže dadaizma u srpskoj književnosti nema. Ovaj tekst govori zapravo suprotno. I to je ona dobra strana, iza sebe je, dakle, Dragan Aleksić u jednom trenutku 31. godine u ovom tekstu ostavio tragove kojima bi trebalo ići i pronaći sve te činjenice. Nesporno je da one postoje. Dakle, nema ničeg ovde izmišljenog i to je dobra strana ove priče. Međutim, ono što je za mene fascinantno, dakle, u godinama posle rata je bila vladajuća paradigma nadrealistička 50-ih, pa negde, rekao bi, do kraja veka. Dakle, kad kažem do kraja veka, bez obzira što je Marko Ristić umro nešto ranije, oni koji su bili nadrealistički usmereni, nastrojeni, naravno, odmah da se ogradim činjenicu. Dakle, ja ne poričem da je nadrealizam izuzetno značajna činjenica srpske kulture, ali ja poričem pravo nadrealistima i onim koji su apologeti nadrealizma da naslede tu logiku ili književno istorijsko poništavanje bilo kakvih činjenica o postojanju nekog drugog avangardnog projekta. Naravno, pokazalo se kad se ta priča nadrealistička sticajem okolnosti zatvorila i kada se na neki način posustalo u promovisanju nadrealizma i posle ko zna koliko godina nadrealizma, onda se ipak otvorila breša, pa se ispostavilo da ipak postoji nešto drugo. Dakle, i ovo što je Vasko Popov činio, to je jedna vrsta, rekao bih, antinadrealističkog iskoraka. I toga sam ja svesten danas, iako se priča o Vasku Popi vezuje za nadrealističku priču. Ali Vasko Popa je imao tu širinu da je u Nolitu otvorio mogućnost da se ipak iz tih 20. godina, kad su ipak 70. krajem 70. godina nadrealisti, pogotovo Marko Ristić je bio neko ko je i dalje davao nekakve koordinate književne kulturne politike, bez obzira što je on već bio u odocnjenim godinama. Dakle, kad se pogleda, kad se vratimo u prošlost i kada objektivno prolazimo kroz sve te činjenice, vidimo da je, dakle, vodnik dadaističke čete, dakle, u srpskoj kulturi bio Dragan Aleksić, ili bolje reći u jugoslovenskim kulturama bio Dragan Aleksić. I taj vodnik dadaističke čete je ostavio izuzetno značajan trag u mnogim segmentima, dakle, u mnogim slojevima i kulture i umetnosti. I kad vi zaboravite u godinama posle rata jednog takvog, onda se pitate, a zašto je izbrisan iz kulturnog pamćenja Dragan Aleksić? Pa izbrisan je zato što je, dakle, ostavio izuzetne likovne kritike, to je potvrdio napokon i profesor Lazar Trifunović, uvrstivši ga u svoju antologiju srpske likovne kritike. Dakle, antologija srpske likovne kritike nije tek tako hrestomatija u kojoj je moglo sve, ne. Vi sami znate, dakle, svi mi znamo da je Lazar Trifunović bio neko, bez obzira što tvrde mnogi, da je on bio tradicionalističkog usmerenja. Pa da, ali on je o avangardnim projektima ostavio vrlo važne knjige. Dakle, te knjige su neka vrsta koordinatnog sistema u istoriji moderne srpske umetnosti.
I Branko Vučićević je u poslednjem intervjuu koji smo mi imali s njim i uopšte poslednjem intervjuu uopšte govorio i rekao da je jako važan taj
vodnik dadaističke
čete.
Je izuzetno važan.
To je jedna od kapitalnih tekstova.
Zato što je on istovremeno i istorija evropskog dadaizma, ali i istorija srpskog dadaizma, odnosno priča koja se lako može pretvoriti u činjenice. Dakle, ta širina koju je posjedao Dragan Aleksić u komunikaciji, ne znam, sa Hausmanom, sa Švitersom i tako dalje, jeste nešto što pokazuje da je ta takozvana dadaistička dinamika bila izuzetno važna. Dakle, nije on sad stvarao neki prostor. Je sad, evo, pričao o sporenjima unutar tih avangardnih projekata. Dakle, o antiavangardističkom postupku nekih avangardnih stvaralaca. Dakle, na početku 20. godina imamo antidadaistički projekat na dadaistički način iz Micićevog zenitizma. Da. A onda imamo, dakle, u negde krajem 20. 30. godina gospodarenje nad realizmom i poništavanje svega. Mm-hmm. Dakle, i poništavanje Rastka, koji je možda ključni stvaralac za pojavu nadrealizma u srpskoj kulturi. On je uvoznik iz Francuske nadrealizma, kao što su i Boško Tokin i Dragan Aleksić i mnogi drugi, Dušan Matić. Dakle, ko danas zna da je Dušan Matić 21. godine objavio jedan sjajan esej o Bergsonu? Dakle, on je slušao, kao i Vinaver u ovaj, Francuskoj studirajući, slušao Bergsona. Dakle, ta priča je autentična, ali dakle, i nadrealizam i unutar nadrealizam postoje različiti sporovi, različiti sukovi, pa će recimo Zvezdan Vujadinović, koji je važan i za Dragana Aleksića, jer je Dragan Aleksić objavljivo u časopisu 50 u Evropi. Dakle, postojala je neka veza između takozvanog protonadrealizma, ili kako je čak i Marko Ristić tvrdio da je to paranadrealizam. Pa da, ali kada se pogleda časopis 50 u Evropi od 28. do 33. Dakle, to je i vreme delovanja nadrealista. Pa kada se pogledaju recimo neki drugi časopisi poput plakata, tako četiri strane i tako dalje, u kome nas sarađuju Davičo, Đorđe Kostić i Đorđe Jovanović, ali to Marko ne priznaje. Dakle, u nekakvom istorijskom preseku nadrealizma vi nećete naći ove činjenice.
Da. To bi bilo mnogih tema koje bismo vrlo rado sad otvorili, ali nemamo vremena za to. Radomir Konstantinović, koji se u ponečemu smatra naslednikom Marka Ristića, dakle, on je napisao posle smrti Dragana Aleksića tekstove koji su vrlo afirmativni u odnosu na njegovu poeziju i na mesto njegovu kulturi. Da ne ulazim u to, nego da se vratimo Draganu Aleksiću i tom njegovom tekstu Vodnik dadaističke čete, tu ima nekih vrlo interesantnih stvari. Recimo, kaže Dragan Aleksić, Beograd menja tipove svih stranih mentaliteta, ali van svake sumnje je da nije bilo ovde dobrovoljnog, već nesvesnog pomeranja. Obožavaoci Care, Bretona, Aragona, Supoa, Koktoa, Redmond Desenja i Maxa Ernsta pretvorili su se u jedinke koje mirno primaju saživljavanje sa oportunistima. Dakle, Dragan Aleksić, pošto on prelazi početkom 23. godine u Beograd i od tada do kraja života živeo je u Beogradu, on je dobro znao da Beograd ima neku specifičnost, nešto čime menja te mentalitete. Dakle, i čini se vrlo često da je morao da dođe do kraja dadaizma Dragan Aleksić kad se preselio u Beograd.
Pa on očigledno dadaizam nikad nije ostavio.
Ostao mu je u nadimku.
Da, ostao mu je u nadimku. Dakle, Dragan Aleksić, dada, pa razmišljajući kako da naslovim jedan opširni izbor iz književnog opusa Dragana Aleksića, ja sam prosto se opredelio za činjenicu Dragan Aleksić i da dada bude i naslov knjige, a da istovremeno bude i sastavni deo imena. I to je negde oko 600-700 stranica i tu će se tek videti koliko je Dragan Aleksić važan. Dakle, neko ko, evo tad, dakle, 31. godine vrlo jasno uspostavlja neku vrstu evropske paradigme u srpskoj kulturi. Pa nije samo to što je, ne znam, prisutan Breton, ne znači da ne prisutuju drugi. Dakle, onaj ko eliminiše te druge i u tome je važan ovaj tekst. Ja ga istovremeno čitam i kao programski tekst, bez obzira što on dolazi posle, rekao bih, dadaizma. Dakle, neki programski tekstovi mogu biti početak nečeg novog. Nažalost, 31. i nije slučajno što se on baš javlja u jeku nadrealističkih sporova, u jeku kada je ključni nad ovaj avangardni projekat u srpskoj kulturi nadrealizam. Dakle, očigledno, Dragan Aleksić na neki način vešto polemiše u tom trenutku i sa nadrealistima, izlažući zapravo ove teze koje su očigledno važne za istoriju modernosti u srpskoj kulturi, dakle, za ono što je evropska tradicija srpske kulture. I naravno, tu imamo seriju tih blistavih stvaralaca koji su zadugo bili zaboravljeni. Ili kako bi Marko Ristić 54. godine rekao, mrtvi. Dakle, bez obzira što su neki bili i živi, a i Dragan Aleksić Dada je bio živ, ali on nije prosto postojao. I ono što ste rekli toku emisije, da jer sam Dragan Aleksić je rekao, zatvori se, zaključaj se, Stefanija, ne primaj nikoga. Ako već do sada nisu dolazili, ne treba da dolaze.
To je sad jedna pretpostavka.
To je stvari, Rašomon je sve o toj njegov, o tome šta se desilo posle sa tim stvarima.
Pa jeste Rašomon i mislim da je taj Rašomon ključna odrednica srpske kulture i danas. Dakle, mnoge kapitalne zaostavštine uglednih poslenika u ovoj kulturi jednostavno nestaju ili završavaju u arhivima ili završavaju kod nekih izuzetnih poslenika koji shvataju koliko je to važna vrednost. Pa recimo Marinko Sudac je u Zagrebu napravio maltene institut avangarde i shvatio je da je to itekako važno. Marko Sudac je u Titovom brodu u Galebu napravio jednu izložbu koja je fascinantna, koja je svetska izložba koju usuđujem se reći da veliki broj onih koji se bave modernom umetnošću nisu videli.
A to je bilo pre nekoliko godina.
Yes. Yes. Ja sam otišao i pogledao tu izložbu potpuno, da, pa naravno znam da ste i vi, ali vidjeli ste, to je već mudra kulturna politika jednog poslenika koji shvata da je na prostoru bivše zajedničke države bilo nešto izuzetno važno.
Hvala Gojku Tešiću za ovo gostovanje. Ja ću završiti čitanjem dva posljednja pasusa, kratki su iz teksta Vodnik dadaističke čete. Sam Dragan Aleksić kaže, i evo vam istorijskog apsurda. Posle 10 godina borbi vladaju u literaturi oni isti koji su vladali i 1900. ili najdalje 1910. Oni repetiraju svoje stare lekcije i ne zevajući, mnogi im kažu originalno, čak i to. I kaže, Aleksić završava tako, ali treba da budemo opet na sekund dadaisti i da vedro i ležerno kažemo onu staru dadaističku. Sve je sve jedno.
Neko kaže da nije baš sve jedno.
Ali to samo dokazuje da je on bio na neki način i prorok. Ovo o čemu sam ja govorio je govorio, dakle, oni koji su i 10. i 20. i 30. i 70. i 80. godina.
I gotovo, kraj emisije. Da. Moramo da odjavljujemo. Toni Igor Ristić, organizacija Rada Ćorović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Lepisević, još jednom hvala Vojku Tešiću.
Ovo što ćemo sada čuti ne ide ispod nas, to je Dada 100.
Završetak emisije Dada 100, koja je upravo nominovana za Prije Evropa 2016. godine.
Dada was a global brand.
Adrian Noc kaže da je Dada bila globalni brand. Ta internacionalna reč znači da, da. Na rumunskom, ruskom, hrvatskom, srpskom, makedonskom. Od na nemačkom, drveni konjić na francuskom, znači čak i kravlje reči.
It was easy to capture a global avant-garde zeitgeist.
Senta, šta je to Dada?
Oh! Oh, come on! Come on! Run!
Malo je ljubav ostavio, što bi se rekla. Dobila je taj neki razumnu meru. Ne, mislim, to je bio predmet mojih oduševljavanja i tako dalje. Mislim, sad verovatno je greška u meni da više nemam kapacitet da se oduševljavam.
Razlozi za ovaj bunt i za onu eksploziju života i koju smo imali 1916. Svi ti razlozi postoje i danas, ali situacija je toliko zapravo slična da je to skoro izgleda kao opšte mesto. Kao što Bal kaže u dnevniku, sve funkcioniše, samo čoveka nema ni šta ti kreći danas. Tako. Ali tako, mi smo se izgleda promenili.
Kao vas ista, da.
Mnogi kažu da je to bio 20. vek i umetnost 20. veka ili anti-umetnost 20. veka, što god bilo.
I will tell you
Beatrice Wu.
What is better?
Dada is that I know nothing about what is Dada.
Ja dodajem prema tome, možda to važi i za 21. veka, možda i za ove naredne, pošto oni ostvaruju ove, kako bi se rekao, čak i ono što dadaicima nije moglo da padne na pamet u to vreme. Eto.
That to me is Dada. I have no idea what Dada is.
Kad je nešto mnogo velika buka oko kulture, mora da se sprema rat. Prema tome, možda je to sve povezano.
That's what I meant to say.
That can be cut.
Auf Wiedersehen. A bientôt.